Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Premijer Đukanović danas boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vrhovno državno tužilaštvo provjerava navode o neregularnostima na lokalnim izborima. Centralna banka Rusije najavljuje mogućnost da rusko državno tužilaštvo pokrene postupak protiv Atlas grupe. Danas je 8 godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore. A u današnjoj emisiji objavljujemo poruke iz Sarajeva gdje se premijer Đukanović sastaje sa bosansko-hercegovačkim državnicima.
Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore bio je prilika da se razgovara o razvoju infrastrukture, posebno o projektu Jadransko-Jonskog autoputa i puta između Foče i Plužina te željezničke veze između Nikšića i Čapljine.
Pripremili smo i pregled aktualnosti iz svijeta. Ruska rezolucija o Ukrajini u Savjetu bezbjednosti je naišla na hladan prijem. Evo reakcija ambasadora Ukrajine Jurija Sergejeva.
To što je Rusija predložila rezoluciju o Ukrajini je cinično i nemoralno, jer zemlja koja je okupirala i anektirala dio teritorije Ukrajine, zemlja koja sponzoriše terorizam i separatiste u našim istočnim regionima, sada nudi nagodbu, kazao je Sergejev.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnji dan prije 8 godina proglašena je nezavisnost Crne Gore, čime je nakon 88 godina obnovljena samostalnost. Odluku o proglašenju nezavisnosti usvojili su poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Građanske partije, Liberalne partije, Demokratske unije Albanaca i Demokratskog saveza u Crnoj Gori. Proglašenju nezavisnosti Crne Gore u Skupštini nisu prisustvovali poslanici Bloka za zajedničku državu. Premijer Crne Gore Milo Đukanović doputovao je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, a dočekao ga je uz najviše državne počasti predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Đukanović razgovara sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine o dinamiziranju ekonomskih i ukupnih odnosa kao i procesu evropskih i euroatlantskih integracija. VD Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković saopštio je da su formirani prvi predmeti o navodima da je na lokalnim izborima 25. maja bilo neregularnosti. Sve informacije koje smo dobili bit će detaljno provjerene, saopštio je Vučković. Poslovanje Atlas Mont banke u Moskvi moguće je da će se baviti Vrhovno tužilaštvo Rusije, najavljeno je vijestima iz Centralne banke Rusije. Atlas banci je oduzeta licenca za rad u maju zbog nepoštovanja procedura i sumnje da je preko nje iznijeto oko 180 miliona eura. Iz Atlas grupe međutim odgovaraju da su povod za oduzimanje licence neki drugi razlozi, aludirajući na političke. Crna Gora se pridružila odluci Evropske unije kojom je zamrznuta imovina i zabranjen ulazak u državu za nekoliko desetina osoba, uglavnom državljana Ukrajine i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević nedavno je izjavio da je odluka Ruske banke suprotna bankarskoj praksi i ne može biti objašnjena razlozima koji su navedeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U okolini gradova Slavjansk i Kramatorsk na istoku Ukrajine došlo je do novih sukoba ukrajinskih snaga i ruskih militanata. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov objavio je da je u toku vrlo intenzivna razmjena vatre u blizini Slavjanska. Avakov je naveo da je ukrajinsko oklopno vozilo pogodila granata koju su ispalili proruski militanti. Za sada nema podataka o žrtvama. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Washington ima obavezu prema sigurnosti evropskih partnera u srednjoj i istočnoj Europi. Obama je u posjeti Poljskoj gdje počinje svoju četvorodnevnu evropsku turneju koja uključuje i Belgiju i Francusku. Sa liderima država centralne Europe sastaće se 4. juna. Čelnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen izjavio je da su neodgovorne i ilegalne akcije Rusije u Ukrajini ozbiljan izazov za Europu, njen mir i slobodu. On je upozorio da ruske akcije prijete stabilnosti cijelog euroatlantskog područja. Ministri odbrane članica NATO danas su počeli dvodnevni sastanak, prvi od izbijanja krize u Ukrajini, na kojem će prva tema biti kako da dugoročno odgovore na nove vojne kapacitete Rusije i njenu spremnost da ih iskoristi. U Siriji su danas počeli predsjednički izbori na kojima se očekuje pobjeda sadašnjeg predsjednika Bašara el-Asada. Izbori se održavaju u jeku građanskog rata u kojem je poginulo više od 160.000 ljudi, i to samo u područjima pod kontrolom sirijskih vlasti, što je oko 40% teritorije Sirije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo širim pregledom aktualnosti. Premijer Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sastao se sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom, nakon čega su zajedno ocijenili da dvije zemlje imaju dobre i prijateljske odnose. Đukanović i njegovi domaćini su izrazili zadovoljstvo što su Bosna i Hercegovina i Crna Gora parafirale ugovor o granici. I Sarajeva se javlja, Selma Boračić.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u Sarajevu je izrazio spremnost Crne Gore da pomogne Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija.
Da svi pokušamo da pomognemo da Bosna zauzme svoje mjesto u procesu evropske i euroatlantske integracije regiona u cjelini. Mislimo da je to nešto što je imperativ za sve nas, jer je po našem uvjerenju to jedina garancija pouzdane stabilnosti bez koje onda nema ni ekonomskog ni demokratskog razvoja regiona u cjelini.
Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore bio je prilika da se razgovara o razvoju infrastrukture, posebno o projektu Jadransko-Jonskog autoputa i puta između Foče i Plužina te željezničke veze između Nikšića i Čapljine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže kako postoji prostor za dalje unapređenje prije svega ekonomske saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ponovo smo detaljno razgovarali o projektu Jadransko-Jonske autoceste kao jednom globalnom projektu. Čini mi se da smo uspjeli zainteresirati međunarodne financijere, Europu i ostalo, i da poslije jednog vremena šutnje da iz njihove strane dolaze pozitivni signali da to neće biti pusti san, nego da će taj putni pravac koji život znači nama, regiji, i otvara nove perspektive.
Predsjedavajući Bevanda posebno je zadovoljan time što su Bosna i Hercegovina i Crna Gora parafirale ugovor o granici, što je prvi takav ugovor potpisan između zemalja bivše Jugoslavije. Prema mišljenju crnogorskog premijera Mile Đukanovića, taj ugovor može poslužiti kao primjer i drugim državama regiona da riješe otvorena međudržavna pitanja granica.
Ima neke simbolike u tome da su baš Crna Gora i Bosna i Hercegovina došli do prvog takvog ugovora i radujem se da će se vjerovatno u jednoj sada efikasnoj proceduri stvoriti pretpostavke i za potpisivanje i za stupanje na snagu tih ugovora, i nadajmo se da će to biti zamajac i za slična rješenja u odnosima među drugim državama na prostoru ex Jugoslavije.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH posebno se zahvalio Crnoj Gori i Đukanoviću za interesovanje i želju da pruže pomoć Bosni i Hercegovini tokom i nakon katastrofalnih poplava, kao i na snažnom lobiranju da se ublaže posljedice nedavne katastrofe.
Pokazalo se isto tako da uvijek trebamo gledati u zemljopisnu kartu, shvati da susjed sa susjed se nekaj svađa, ali kad su teška vremena onda se i oprašta, i susjed je taj koji prvi priskače.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović dočekan je na platou ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu uz najviše državne počasti. Kako je protokolom predviđeno, Đukanović će se sastati sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, kao i sa predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predviđen je i sastanak Đukanovića sa zamjenikom predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova BiH Zlatkom Lagumđijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Veliki broj institucija u Crnoj Gori bavi se ovih dana neregularnostima proteklih lokalnih izbora održanih u 12 gradova. Posmatračke organizacije su utvrdile postojanje niza nepravilnosti. Na pojedinim izbornim mjestima će izbori biti ponovljeni, a državno tužilaštvo je pokrenulo istragu o neregularnostima. Kakve su šanse da sve pritužbe budu procesuirane, saznaje Srđan Janković.
Nevladine organizacije koje su pratile regularnost izbornog procesa utvrdile su veliki broj nepravilnosti od korištenja javne imovine u svrhu promocije partija preko prisustva i pritisaka političkih aktivista na građane na izbornim mjestima i sumnje u kupovinu glasova, pa do nasilja koje se događalo na određenim biralištima ili oko njih. Samo je mreža za afirmaciju nevladinog sektora prijavila par hiljada nepravilnosti, što je prezentovala predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEPS-a Ranku Krivokapiću. Prigovore su podnosile i političke partije, a Državna izborna komisija je do sada poništila izbore na nekoliko biračkih mjesta u Danilovgradu i Tuzima, gdje će izbori biti ponovljeni. Centar za demokratsku tranziciju je također izvijestio da su protekle izbore obilježile zloupotrebe državnih resursa i sumnje u kupovinu glasova. Parlamentarne stranke, mahom opozicione, nisu zadovoljne nivoom regularnosti izbora, pa je najavljeno pokretanje parlamentarne istrage. Iz državnog tužiloštva je saopšteno da je povodom lokalnih izbora 25. maja tužiloštvo već formiralo nekoliko predmeta i upućen je poziv svim društvenim subjektima da prezentuju informacije o neregularnostima. Pošto je veliki broj institucija uključen u rasvjetljavanje izbornih neregularnosti i zloupotreba, otvoreno je pitanje da li će ovoga puta biti do kraja procesuirane sve nepravilnosti i možda po prvi put određene zloupotrebe dobiti i sudski epilog. Dragan Koprivica iz CDT-a očekuje od svih segmenata društva da rade na ispravljanju kritičnih tačaka u izbornom procesu.
Nadamo se da su nakon ovih izbora svi shvatili da nema prečica. Dakle, ono što mi očekujemo jeste da svi važni akteri u društvu, državni organi, organi za sprovođenje izbora, političke partije, MVO-i, da smo svi izvukli određene pouke, da smo naučili šta je to što nedostaje izbornom procesu zaista i da ćemo svi, svaki segment društva raditi jako na tome. Sve političke partije trebaju da stave u drugi plan partijski interese, da se proba zajedno uticati na te kritične tačke koje su preostale da se srede, da bismo dobili konačno ono što je temelj demokratije, a to je fair izbori, odnosno izborni s koji niko ne osporava.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da je politička odgovornost povezana sa pravnom odgovornošću za regularnost izbora.
Kada govorimo o pravnoj odgovornosti i epilogu, on je definitivno povezan sa političkim. Ako ne postoji politička spremnost i podrška institucijama da istraže eventualno postojanje krivičnih djela u određenim slučajevima, onda jednostavno i taj pravni epilog će biti onakav kakav najveći dio javnosti i neće biti zadovoljan sa njime.
Činjenica je da su se državne institucije prošle godine suočile sa aferom Snimak, koja je pokazala metode i način na koji vladajuća Demokratska partija socijalista prikuplja glasove po osnovu nuđenja posla i kredita, kao i korišćenjem državnih resursa za politički, a posebno sudski epilog. Osim domaće javnosti, bio je zainteresovani Brisel. Međutim, rasvjetljavanje afere je zaustavljeno u istražnom postupku, tokom kojeg je državno tužiloštvo konstatovalo da zakon nije prekršen. Dragan Koprivica iz CDT-a kaže da je upravo afera Snimak donijela promjene u odnosu na izborni proces.
Sve ono što se radilo sa izbornim zakonodavstvom, sve je to epilog afere Snimak. Ono što je izostalo jeste, to je sudski epilog. Ono što je, čini mi se, najvažnije od svega jeste da taj politički ili pravni epilog afere Snimak jeste sada trenutno na djelu i sve što se radi vezano za izborni proces jeste pokrenula zapravo afera Snimak i ona je jako promijenila i politički i pravni gledanje na izbore u Crnoj Gori i politički i pravni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon gotovo dvije godine od napada na autore video spota Mi smo dio ekipe, koji govori o pravima LGBT manjine u Crnoj Gori, Osnovni sud u Podgorici osudio je na 3 mjeseca zatvora Nikolu Ražnatovića, dok je članove navijačke grupe Varvari oslobodio optužbi da su fizički napali reditelja Danila Marunovića, glumca u spotu Todora Vujoševića i novinara Mirka Boškovića. Oštećeni kažu da takva presuda otvara vrata za novo nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice, ali i svima koji je podržavaju. Reakcije zabilježio Predrag Tomović.
Blaga kazna za jednog i sloboda za ostale napadače na reditelja, glumca i novinara šalje poruku da je nasilje ne samo nad LGBT osobama u Crnoj Gori, nego i onima koji ih podržavaju gotovo nekažnjivo. Spotom Mi smo dio ekipe koji promoviše prava ljudi drugačije seksualne orijentacije, provokacijom u vidu prvog javnog homoseksualnog poljupca, reditelj Danilo Marunović zamjerio se homofobima crkvi, zbog čega je pretučen. Evo kako je prokomentarisao odluku sutkinje Jelene Perović.
Dakle, ovakva presuda je zapravo, čini mi se, jasna poruka svim ljudima koji žele da se na neki profesionalan ili ličan način obračunavaju s nečim što su neke boljke našeg društva, da ne očekuju nikakvu pomoć i podršku od strane institucija, već da to prosto bude njihova privatna borba i da se privatno snalaze i brane onakvim sredstvima koja su im na raspolaganju. Dakle, to Crnu Goru svodi na jedan nivo jedne onako polucivilizovane države, vjerujem da neću zvučati pretenciozno ako to kažem, pogotovo ako znam šta se sve desilo i meni i mojim prijateljima za ovih proteklih 2 godine dana od kad je izašao spot Mi smo dvije ekipe.
Iako nepravosnažna, ovakva presuda je zapravo crtanje mete na svakom pojedincu koji se usudi da promoviše ili podrži prava jedne manjine, u ovom slučaju LGBT manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Na jednom nivou vlasti ove države šalju poruku da se bore protiv diskriminacije, protiv netolerancije, protiv nasilja, a na drugoj strani imamo pravosudne organe koji svojim presudama zapravo osnažuju kulturu nasilja. Ovakva presuda faktički ohrabruje sve nasilnike da na taj način demonstriraju svoju moć, svoje stavove, svoje zalaganja i da svaku drugost i sve što je drugačije nasilnim putem pokušavaju suzbiti. To je naravno potpuno neprihvatljivo. Mislim da je sudija trebala da ima senzibilitet za ovaj slučaj.
Uljarević se nada da će konačna presuda protiv napadača na Marunovića, Vujoševića i Boškovića ipak biti drugačija od one koju je donio osnovni sud u prvostepenom postupku. U LGBT forumu Progres kažu da je problem na strani tužioca koji ne kvalifikuje na pravi način krivična djela protiv pripadnika LGBT zajednice i onih koji ih podržavaju. U konkretnim situacijama crnogorski tužioci ignorišu krivično djelo zločin iz mržnje, kaže direktor Progresa Stevan Milivojević.
Tužioci su ti koji treba pravilno da kvalifikuju samo djelo, jer ukoliko se ostaje na nivou prekršaja ili krivičnog djela, ali ne zločine iz mržnje, u tom slučaju imamo veliki problem, zato što na 31. jula, recimo, donesene su izmjene i dopune zakona i stavljene su osnove za otežavajuće okolnosti seksualne orijentacije i rodni identitet. A to svakako nismo vidjeli ni jednom u praksi da se iskoristilo kao otežavajuće okolnosti. Svi slučajevi na kojima mi smo do sad radili, a njih je jako, jako mnogo, dokazuju da su stvari taj zakon i ne koristi, što ja vidim, a kao i mi iz LGBT foruma Progres, kao ogroman propust i kao ogroman problem.
Podsjetimo, Danilo Marunović, režiser spota Mi smo dio ekipe, Todor Vujošević, glumac, i novinar radio televizije Crne Gore Mirko Bošković, pretučeni su početkom septembra 2012. godine u centru Podgorice, kada su se vraćali sa koncerta. Tada su predstavnici nevladinih organizacija ocijenili da se radi o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava, što su svojim profesionalnim radom pokušali da pomognu razvoju kulture tolerancije. No nasilje nad ekipom video spota ni nakon napada iz 2012. nije prestalo, već su od tada do danas bili izloženi napadima za koje javnosti ne zna, kaže Danilo Marunović. Marunović i ostali članovi ekipe najavljuju krivične prijave protiv osoba čiji identitet im je poznat.
Mi ćemo saopštiti javnost ko su imena ostalih napadača do kojih smo saznali u nekoj privatnoj istrazi, isto kao što smo saznali za ove kojima se sudilo, tako da ćemo i dalje insistirati na nekim institucijama sisteme, vjerovati da će se ovaj postupak završiti u nekom korektnom tonu i u korist zdravog razuma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ruska centralna banka je početkom maja zabranila rad ruskom ogranku Atlas banke, navodeći da su razlozi kršenje procedura i sumnjive transakcije kojima je iz Rusije izneseno oko 180 miliona eura. Sada, prema medijskim najavama, postoji i mogućnost da slučaj pređe u ruke ruskog tužilaštva, pripremio Esad Krcić.
Apsolutno nisu postojali nikakvi razlozi da nam Ruska centralna banka oduzme licencu, rekao je za naš program izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić, dodajući da se oni nisu mogli naći ni u funkcionisanju banke, njenoj solventnosti i likvidnosti, poštovanju zakona i bilo kojih procedura. Zbog toga ćemo se žaliti i sigurni smo da će se u procesu arbitraže dokazati da je odluka Ruske centralne banke apsolutno neutemeljena, rekao je Đurđić.
Ja sam ubiđen da nije presudilo ono što je napisano tamo u tom, znači, rješenju. Jednostavno, dosta da kažemo stvari gori u prilog tome, jer ako ste dobili neke mjere da sprovedete u 6 mjeseci, nemoguće posle 15 dana da dobijate jednu ovakvu mjeru. I zbog toga smo, da kažem, ubiđeni da iza toga stoje jednostavno neki drugi razlozi, znači da onim što je to objašnjeno i opravdano, znači to jednostavno nisu pravi razlozi. Koji su, to će, da kažemo, pokazati i vrijeme i sami proces arbitraže. Dakle, ne bi sad ulazio u neke ovaj dublje, da kažem, analize koji su to razlozi, to evo, ne znam, vidjet ćemo.
Iako iz Atlas grupe to nije eksplicitno rečeno, u javnosti je protumačeno da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Evrope o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Podsjetimo, u informaciji Centralne banke Rusije s početka aprila koju su prenijeli crnogorski mediji, stajalo je Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ruska monetarna vlast je tada saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, što je oko 180 miliona eura. U Atlas banci su rekli da su začuđeni odlukom Ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode Ruskom zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Ruske centralne banke međutim poručuju da je razlog isključivo sumnjivo poslovanje i kršenje zakona, a da državna vlast na njih nema uticaj. Centralna banka Ruske federacije dosljedno radi na povlačenju sa tržišta financijskih usluga kreditnih organizacija koje dopuštaju narušavanje odredbi federalnog zakona o sprečavanju legalizovanja prihoda dobijeno kriminalnim putem ili financiranjem terorizma, a također i onih koje su uvučene u obavljanje sumnjivih operacija i nezakonitu djelatnost. Zvanično je saopšteno iz te institucije, što je objavio Dnevnik vijesti, koji prenosi da ruska monetarna vlast razmatra i mogućnost dostavljanja odgovarajućih materijala Vrhovnom tužilaštvu. Glavni izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić medijske najave mogućnosti da slučaj postane predmet bavljenja ruskog tužilaštva smatra špekulacijom koja je proizvod negativnog publiciteta.
Negativni publicitet koji se sigurno je kroz sve ovo i medijski što se bez razloga znači provlačimo po raznim medijskim natpisima koji onda uvijek prate znati sami razne špekulacije, kao uključujući ovo što ste pomenuli za tužilaštvo, i to je svakako nešto što Atlas banka i Atlas grupa uopšte ne zaslužuje. A treći smo što i ne postoji neke velike negativne posljedice ni po naše poslovanje, a čak ni po naš imidž, bez obzira na te loše natpise, jer ljudi znaju u suštini koji je Atlas banka i koji je Atlas grupa, tako da s te strane smo mirni smo i sa strane reakcije naših klijenata s kojima smo svakodnevno u komunikaciji, u razgovorima, tako da u suštini sve te štete su zbog onoga što i Atlas banka radi u prethodnom periodu, što i Atlas grupa radi u prethodnom periodu, su i zbog našeg ukupnog renomea svedene, da kažemo, na minimum.
Da li ste radili neke kalkulacije kolika je ona direktna finansijska šteta koju će biti?
Te kalkulacije se još rade, sad ne bih baš iznosio to javno, ali svakako ćemo to, znači, onako vrlo precizno i koncizno, naravno, nekom periodu i sad, dakle, to već radimo i znači već kalkulišemo, tako ćemo vidjeti kolika je ta eventualna šteta ako šte i bude. Pogotovo imajući u svijetu, da kažemo, i ovaj arbitražu, znači sve ovo što se dešavati, tako da to vidjet ćemo na kraju toga procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Aktualnosti svijeta. Podrška Poljskoj istočnoj Europi je i kamen temeljac bezbjednosti SAD-a, kazao je američki predsjednik Barack Obama po dolasku u Varšavu na početku četvorodnevne tureje po Europi. On je najavio da će zatražiti od Kongresa milijardu dolara u cilju podsticanja pojačanog američkog vojnog prisustva u Europi nakon izbijanja krize u Ukrajini. Opširnije Dragan Štavljanin.
Obama je po sletanju na aerodromu Varšavi kazao da su SAD i Poljska ujedinjeni kao prijatelji i saveznici. Naša privrženost bezbednosti Poljske kao i saveznika u centralnoj istočnoj Europi je i kamen temeljac naše sopstvene bezbednosti i sveta obaveza. Imajući u vidu situaciju u Ukrajini, pojačano je američko vojno prisustvo. Počeli smo da šaljemo u Poljsku dodatne kopnene trupe i avione F-16 na rotirajućoj bazi. To će pomoći zajedničkom uvežbavanju naših trupa. Zatim osnaživanju vazdušne misije NATO-a. Naše trupe su također deo pojačanog kontingenta Severnoatlantske alijanse u centralnoj i istočnoj Europi. I kazao je Obama. On je počeo posjetu susretom sa američkim i poljskim pilotima borbenih aviona F-16 koji obavljaju zajedničke patrole koje su pojačane nakon pripajanja Krima Rusiji. Ti avioni simbol su bratstva Amerikanaca i Poljaka po oružju, kazao je predsjednik Poljske Bronislav Komorowski koji je Obamu dočekao na aerodromu. Obama će danas zajedno sa poljskim predsjednikom kopresedavati sastanku zemalja centralne istočne Europe koje su nekada bile iza gvozdene zavese, a sada su u sastavu NATO-a. Očekuje se da će američki predsjednik reagovati na kritike da nije učinio dovoljno u vezi sa postupcima Rusije i pripajanjem Krima u martu. Američki predsjednik će biti počasni gost na obeležavanju 25. godišnjice prvih slobodnih postkomunističkih izbora u Poljskoj, koji su tu zemlju izveli iz sovjetske orbite i poveli je ka demokratiji i rastućem ekonomskom prosperitetu kroz članstvo u Evropskoj uniji. Obama će završiti posjet u Poljskoj susretom sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom, koji također prisustuje proslavi u Varšavi na poziv Komorowskog pre njegove inauguracije predviđene za 7. jun, kao znak podrške nastojanjima ukrajinskog lidera da zemlju približi Zapadu i izvede iz ekonomske i političke krize. Američki predsjednik će kasnije tokom sedmice putovati u Brisel na sastanak sa liderima grupe 7, gdje će pokušati da ubedi evropske partnere da nastave ekonomski pritisak na Rusiju, a potom u Francusku, gde će razgovarati sa njenim predsjednikom François Hollandeom u Parizu i u petak prisustovati obeležavanju 70. godišnjice iskrcavanja u Normandiji Dan D, čime će i završiti svoje drugo putovanje po Evropi ove godine. Bela kuća je saopštila da u Normandiji neće biti zvaničnih bilateralnih razgovora Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će također prisustovati ovoj ceremoniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Nema rodne ravnoteže na Balkanu kada je riječ o učešću žena u javnom i političkom životu, poručeno je sa regionalnog skupa posvećenog položaju žena u politici na Zapadnom Balkanu. Učesnice su iz Podgorice najavile svoje regionalno umrežavanje sa područja Crne Gore, Kosova i Srbije kako bi zajedno radile na pitanjima rodne ravnopravnosti, bilježi Olivera Nikolić.
U Crnoj Gori nema ravnoteže kada je riječ o prisustvu i učešću žena u političkim dešavanjima, a slična situacija je u regionu, konstatovala je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Proces uvođenja žena u sferu donošenja političkih odluka regionu je neravnomjeran, spor i obilježen brojnim problemima. Zato jačanje rodne zastupljenosti u zakonodavnim organima ima posebnu važnost, a tu Crna Gora, nažalost, bilježi tradicionalno loš učinak, a bez zastupljenosti žena u skupštini teško očekivati njihov dalji napredak u izvršnoj vlasti.
Na značaj učešća žena u političkom životu ukazuje Alberto Camaretta iz delegacije Evropske unije u Podgorici.
Women's participation in public life, and notably in political life.
Učešće žena u javnom životu od velikog interesa ne samo za žene, već i za društvo u cjelini, rekao je Camaretta, koji je naveo podatak da je prosječna zastupljenost žena u parlamentima zemalja članica Unije oko 27%, dok su u posljednjem sazivu Evropskog parlamenta žene činile 35% njegovog sastava. To je daleko ispred Crne Gore, koja u skupštini ima 16% žena, što je najmanje u Evropi. Zato u delegaciji smatraju da izazovi postoje, te da treba raditi na politici. Kulturi. A kako živimo u muškom svijetu sa izraženim mačizmom, kako senzibilisati muškarce za pitanja rodne ravnopravnosti? Zamjenik predsjednice Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Crnogorske skupštine Goran Tuponja smatra da u skupove i pitanja koje se tiču žena i njihove zastupljenosti u javnom i političkom životu treba uključiti mnogo više muškaraca nego što je to sada slučaj.
Pogledajte samo prisustvo na ovoj današnjoj konferenciji. Broj muškaraca, mislim, na prste jedne ruke možemo da sedemo, u velikoj većini su prisutne žene. Mislim da je to jedan problem koji nije dovoljno, koji se ne posvećuje dovoljno pažnje, a to je da se u cilju veće rodne ravnopravnosti mora uključiti veći broj muškaraca.
Na Balkanu je, primjećuje poslanica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević, prisutna pojava da muškarci puštaju žene u javnu sferu i u politiku kada je najgore i najteže. Ova poslanica u tri mandata svoju tezu ilustruje sa dva primjera iz Srbije.
U Skupštini Vojvodine žena nikad nije bila predsjednik, osim jednom u VD stanju 1988. kad su pali autonomaši, kad je bilo najgore. Za Vojvodinu tad su ženi dali moć, odnosno rekli, evo sad žena može bude predsjednica. I drugi primjer je aktuelan. Kad su žene dobile moć u demokratskoj stranci, najvećoj demokratskoj stranci, demokratskog bloka u Srbiji, sad kad je u demokratskoj stranci najgore. Od 5 potpredsjednika izabrane su 3 potpredsjednice. To je moment kad ženama muškarci eto daju tu moć.
Politička volja je od ključnog značaja, pa će učešće žena u politici dominantno zavisiti od postojećih političkih elita, upornosti ženskih organizacija i njihovih inicijativa, saglasni su učesnici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Zaokružit ćemo današnje izdanje našeg programa još jednom naslovima dana. Premijer Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vrhovno državno tužilaštvo provjerava navode o neregularnostima na lokalnim izborima. Centralna banka Rusije najavljuje mogućnost da rusko državno tužilaštvo pokrene postupak protiv Atlas grupe. Danas je 8 godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore. A današnju emisiju producirao je Mahir Elšani, moje ime je Jasna Mukićević, u ime redakcije Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru. Zahvaljujem vam na pažnji.